Viikon debatti.
Oma tahto lakialoitteen mukaan abortti ei edellyttäisi raskaana olevalta laissa säädettyjen erityisten sosiaalisten tai muiden perusteiden esittämistä eikä kahden eri lääkärin antamaa lausuntoa. Aloitteen mukaan raskaus voidaan keskeyttää 12 raskausviikkoon saakka raskaana olevan omasta pyynnöstä. Päivi Räsänen, uskotko, että aborttien määrä lisääntyy?
No, mä pelkään, että se voi lisätä aborttien määrää. Ja mun mielestä tämä on aika ongelmallinen myös lääkärin kannalta, koska lääkäristähän tulee vain suorittaja, tulee vain toteuttaja. Tavallaan niin kuin kumileimasin ilman omaa harkintamahdollisuutta. Ja sitten vielä kaiken lisäksi se, että tässä aloitteessa se siirtyisi terveyskeskuksiin. Eli terveyskeskuslääkäreistä tulisi abortin suorittajia. Tällä hetkellä he on lausuntojen kirjoittajia. Ja tämä on monen lääkärin kannalta myös sellainen oman tunnon kysymys ja hankala kysymys, koska on niitä lääkäreitä, jotka niin kuin ajattelee, että ihmisen elämä alkaa hedelmöityksestä. Kun raskaana oleva nainen tulee sinne lääkärin vastaanottohuoneeseen, niin lääkäri näkee siinä kaksi potilasta. Eli siinä on sekä se äiti että lapsi, ja hänellä on velvollisuus yrittää suojella molempia. Mä pelkään, että tämä tuo niitä eettisiä ongelmia ja oman tunnon ongelmia monille terveyskeskuslääkäreille.
Okei. Saara-Sofia Sirén, jos tosiaan vihreä valo tulee, niin lisääntyykö aborttien määrä myös?
No, en usko. Ja pikemminkin viitteitä on siis siitä, että kiristykset aborttilainsäädäntöön voi aiheuttaa sitä, että ainakin ne niin kuin laittomat ja vaaralliset abortit lisääntyy. Kuten on nähty kansainvälisiä esimerkkejä, esimerkiksi Puola on tästä esimerkki. Ja harmillista on se, että yleensä kun vastustetaan aborttia ja halutaan kiristää aborttilainsäädäntöä, niin tällä liikehdinnällä on vastustusta myös yleensä seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksiin, perhesuunnittelupalveluun, ehkäisypalveluihin, seksuaalivalistukseen, vaikka nämä olisi juuri niitä keinoja, joilla kaikkein tehokkaimmin raskauden keskeytyksiä voitaisiin vähentää. Ja tässä meillä olisi Suomessakin tekemistä. Että jos me todella halutaan raskauden keskeytysten määrää vähentää, niin ne keinot olisi pikemminkin siellä puolella kuin tämän aborttilainsäädännön viilaamisessa.
Ja niistä jutellaan tässäkin lähetyksessä. Miksi harvoin kysellään sitten tästä, että mikä voisi vähentää sitä määrää ja millä tavalla oma tahto lakialoite vaikuttaisi raskauden keskeytyksiin ja niiden määrään, niin tästä otetaan selvää. Tänään viikon debatissa olen Ariel Nelonen ja vieraina ovat lääkärinä pitkään työskennellyt nykyinen ja jo pitkän linjan poliitikko, kristillisdemokraattien kansanedustaja ja vuonna 2018 abortti, mistä on kysymys, kirjan kirjoittanut Päivi Räsänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Toinen vieraamme on kokoomuksen naistenliiton puheenjohtaja, toki puolueen kansanedustaja ja ihmisoikeuteenkin liittyviä asioita esillä pitävän Suomen YK-liiton hallituksen puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Lähdetäänpä liikkeelle tästä Omatahto 2020 kansalaisaloitteen pohjalta tehdystä lakiehdotuksesta, joka lähti liikkeelle tuossa marraskuussa, tämä lakiehdotus, ja se on nyt yksi tämän hallituksen pöydällä olevista asioista, ja käsittääkseni, eikö näin Päivi Räsänen, että tässä tänään keskiviikkona, niin se piti olla?
Joo, se piti olla nyt lähetekeskustelussa, mutta nyt on tehty se linjaus, että tämän sulku- ja poikkeusajan aikana eduskunnassakin käsitellään vain kiireellisiä ja lähinnä koronaan liittyviä asioita, ja sen takia nämä kiireettömät kansalaisaloitteet siirtyvät myöhemmin käsiteltäväksi.
Mutta teema kuitenkin pysyy esillä tämän hallituskauden aikana ja siihen varmasti palataan. Ja tosiaan jatkossa abortin saamiseksi riittää raskaana olevan oma tahto ja että kahden lääkärin lausunnon vaatimisesta luovutaan. Niin Saara-Sofia Sirén, mikä on se perustelu, että ei olisi tätä kahden lääkärin tai ylipäätään lääkärin suostumusta?
No, jos ajatellaan, mikä kokoomuksen näkökulma tähän asiaan on ja mistä meillä on varsin tuore linja meidän puoluekokousaloitteestakin, niin se lähtee siitä ihmisen itsemääräämisoikeudesta, eli naisen oikeudesta tehdä päätöksiä koskien omaa kehoaan ja omaa elämäänsä. Ja näissä vaikeissa kysymyksissä, niin kuin raskauden keskeytys, niin en usko, että on juurikaan tapauksia, joissa sitä päätöstä tehtäisiin kauhean kevyin perustein, vaan ne perusteet on kyllä olemassa. Se, että tarviiko niitä omia henkilökohtaisia asioita käydä läpi sitten useampaan kertaan saadakseen sen raskauden keskeytyksen, joka kuitenkin on se lopputulema myös nykyisessä lainsäädännössä, niin siitä on tässä esityksessä kysymys, että kuinka monta välivaihetta on tarkoituksenmukaista olla tässä prosessissa, kun nykypäivänäkin niin Suomessa sen päätöksen sitten loppuviimein nainen kuitenkin saa.
No tämähän on sukupuolittunut teema juuri tuon raskaana olemisen seikan syystä, niin, mutta onko niin, että naisen oma tahto voi jäädä jopa potentiaaliselta isältä katveeseen tai lähinnä niin kuin pariskunnan sisäiseksi keskusteluksi? Päivi Räsänen.
No tartun kiinni tähän naisen omaan tahtoon ja naisen omaan kehoon, minkä tuossa Saara-Sofia mainitsi, että abortista kun puhutaan, niin ei ole kysymys pelkästään naisen kehosta. Totta kai on naisen kehon sisällä elävästä lapsesta, mutta on kysymys myös lapsen kehosta ja lapsen oikeudesta elämään. Ja totta kai itsemääräämisoikeus on kaikessa terveydenhuollossa erittäin tärkeä periaate, mutta silloin kun puhutaan abortista, niin silloin täytyy muistaa myös, että täytyy olla myös sit huomioida tämän tulevan lapsen elämä, siellä naisen sisällä kehittyvän lapsen tilanne. Ja niin kuin ihan oleellistahan tässä on todellakin se kysymys, että mistä ihmisen elämä alkaa. Et se on se oleellinen. Mutta kun kysyit tästä isästä, niin ei se naisen tahtokaan varmaan aina ole ihan selkeä. On tilanteita, mä oon itse esimerkiksi lääkärinä todistanut niitä tilanteita, joissa on käynyt ilmi keskustelussa, että siellä on enemmän se mies, joka painostaa abortti, joka on sitä, esimerkiksi saattaa sanoa, että suhde menee poikki, jos ette aborttia. Tai saattaa olla vanhemmat, jotka painostaa nuorta naista aborttiin, että siinä saattaa olla paljon semmoista epävarmuutta ja mun mielestä ei ole ollenkaan liikaa ajatellen sekä naisen että lapsen tulevaisuutta, että sitä kahden lääkärin kanssa pohditaan.
Eli tässä kohtaa tuli esille tämä, että on hyvä käydä sitä keskustelua kahden lääkärin kanssa, mutta sitten toisaalta, että siinä painaa tämä naisen tahto, kun hän on raskaana, että häntä voidaan myös painostaa. Tähän kommenttiin, Saara-Sofia Sirén.
No siis totta kai keskusteluapua pitää olla saatavilla silloin, jos sitä tarvitsee. Se on mun mielestä selvä ja siihen on niin kuin hyvä myös kiinnittää huomiota, että onko riittävällä tasolla resurssointi siihen, että jos kokee, että kohtaa painostusta tai ei ole varma siitä päätöksestään ja haluaisi sitä vielä yhdessä jonkun ammattilaisen kanssa pohtia, niin siihen pitää olla mahdollisuus. Tästä on niin kuin ihan samaa mieltä. Mutta kun suurimmassa osassa tapauksissa ihminen on niin kuin perusteellisesti omalta osaltaan sen pohtinut ja tekee jostakin henkilökohtaisesta syystä hyvin vaikean päätöksen, niin onko se yhteiskunnankaan näkökulmasta tarpeellista, että sitten vielä on välttämätöntä käyttää siihen pitkällinen prosessi, joka vie myös niitä resursseja, joita voitaisiin käyttää esimerkiksi siihen, että parannettaisiin meidän seksuaalikasvatusta ja perhesuunnittelupalveluita niille, jotka niin kuin tarvii, jolla tutkitusti tehokkaasti saataisiin myös ehkäistyä ja vähennettyä sitä aborttion määrää. Et samaan aikaan me tiedetään se, että jos aborttiin saamista vaikeutetaan tai kielletään, niin se ei myöskään vähennä aborttien määrää, vaan päinvastoin ainoastaan pakottaa ihmiset sitten tosi vaarallisiin ja epämääräisiin toimenpiteisiin.
Tuosta teemasta voidaan itse asiassa jatkaa myöhemminkin vähän tarkemmin. Mitä haittaa siitä sitten Saara-Sofia Sirén olisi, että lääkäri kysyy naiselta syytä raskauden keskeytykselle?
Tai pikemminkin, että mikä tarve sillä on, että useamman lääkärin pitää niin kuin tietää ne syyt ja että ihminen, joka on monesti elämänsä vaikeimman päätöksen edessä, niin joutuu useampaan kertaan niitä henkilökohtaisia asioita niin kuin selvittämään, kun se päätös on kuitenkin hänen henkilökohtainen ja hänellä on oikeus se päätös tehdä. Et ei niitä ei sitä päätöstä tehdä kevyin perustein eikä mielellään. Ja mä olen kaikkien meidän tavoitteena, niin mun kuin Päivin tavoitteena on se, että abortteja ei tehtäisi, että niitä ei tarvittaisi. Mutta kun sellaisessa tilanteessa me ei olla, niin mahdollistetaan ihmisille se, että he saavat omasta elämästään tehdä sellaisia päätöksiä, jotka heille sopivat. Ne on vaikeita. Ja on paljon ihmisiä, jotka eivät halua sitä aborttioikeuttaan käyttää. Ja se on myös heidän päätöksensä. Mutta sitten on ihmisiä, joilla on sellainen tilanne, että syystä tai toisesta se raskauden keskeytys on ajankohtainen. Niin heillä pitäisi olla mahdollisuus saada se turvallisesti.
Päivi Räsänen.
Joo, tässä aloitteessa on tietysti tavallaan siinä on kaksi periaatteellista kysymystä. Siinä on ensinnäkin juuri tämä ajatus, että on kysymys vain naisen oikeudesta omaan kehonsa. Ja hänellä täytyy sen itsemääräämisoikeuden vuoksi olla niin kuin oikeus tehdä ilman mitään kerrottuja perusteita tämä päätös. Ja sitten toinen on tämä kahden lääkärin tilanteesta luopuminen tähän yhden lääkärin järjestelmään. Ja mä väitän, että myös naisen kannalta on etu, että hän niin kuin joutuu ääneen pohtimaan sitä elämäntilannetta ja pohtimaan niitä syitä ja pohtimaan niitä perusteluja, miksi hän sen abortin tekisi. Ja mun mielestä on tärkeää, että naiselle myös kerrotaan avoimesti ja rehellisesti, että minkälainen sikiö siellä äidin kohdussa on. Että hän tietää, että se ei ole mikään solumöykky tai limamöykky, joka nyt ollaan poistamassa tai joku hänen oman kehonsa osa, vaan niin kuin esimerkiksi ultraäänitutkimus on usein sellainen, joka saattaa jopa vaikuttaa siihen, että nainen peruu tämän raskauden keskeytyksen, kun hän näkee, että siellä on elävä liikkuva lapsi, jolla on kädet ja jalat ja joka aukoo suuta ja niin edespäin. Meillä Suomessa ei ole niin kuin virallista harkinta-aikaa, mikä taas monissa Euroopan maissa on. Eli tämä omatahtoaloite kyllä niin kuin veisi pois sitten sen, mikä tavallaan niin sanotu harkinta-aja, joka meillä tulee tämän kahden lääkärin keskustelun väliin. Ja niin kuin kysynkin Saara-Sofia sulta, että mitä sä ajattelet siitä, että tämmöinen harkinta-aika jäisi pois? Tai pitäisikö se sitten laittaa niin kuin tähän omatahtoaloitteeseen mukaan? En kannattaisi sitä siinäkään tapauksessa, mutta kysyn sun mielipidettä, että etkö sä näe sillä harkinta-ajalla merkitystä?
No jos ajatellaan siis eurooppalaista lainsäädäntöä, niin Suomessahan on niin kuin tiukka aborttilainsäädäntö. Suomessa on edelleen niin kuin vaikeampi ja kynnyksen takana saada raskauden keskeytys, jos verrataan niin kuin eurooppalaiseen viitekehykseen.
Mutta siellä on monessa maassa on silti niin tämä harkinta-aika.
Aikanaan siis Suomessa on ollut edistyksellinen aborttilainsäädäntö. Ja tällä nykyisellä, siis silloin kun tämä nykyinen lainsäädäntö on tullut voimaan, niin se on ollut edistyksellinen. Ja sillähän on ollut se vaikutus, että tämän lainsäädännön aikana aborttien määrä Suomessa on vähentynyt alle puoleen nykyisellä lainsäädännöllä. Ja nyt me ollaan niin kuin sillä tasolla, kuin mitä me ollaan oltu sieltä 60-70-luvulta tämän meidän lainsäädännön osalta.
Syntyvyys oli silloin kyllä paljon suurempaa kuin nyt.
Tämän aloitteen ajatuksena on tuoda se lainsäädäntö vastaamaan sitä tämän päivän käytäntöä, niitä käytäntöjä, mitä siellä hoitoketjuissa ja sairaalamaailmassa terveydenhuollossa
Mutta
on.
Se harkinta-aika, niin etkö näe sen pointtia tässä?
Mun mielestä meidän lainsäädäntö on ihan hyvällä mallilla muilta osin kuin nämä niin kuin 70-luvulle jääneet käytännöt, joita tässä aloitteessa oltaisiin nyt korjaamassa. Ja mä tunnistan, että tämän kansalaisaloitteen myötä niin ne ihmiset, joille tämä niin kuin aborttioikeus itsessään on jo niin kuin vaikea asia, niin kokee tämän keskustelun paikkana siitä, että mikä se aborttioikeuden tilanne ylipäätänsä on Suomessa. Ja tuntuu välillä, että niin kuin on tarvetta myös keskustella siitä, että onko meillä Suomessa poliittista liikehdintää, jonka tarkoituksena on kiristää nykyistä aborttilainsäädäntöä entisestään. Nythän ollaan periaatteessa pitämässä se lainsäädäntö nykyisellä tasolla, mutta sujuvoittamassa niitä käytäntöjä vastaamaan tätä päivää.
Ensinnäkin tästä aborttien määrästä. Niin tämä aborttien määrä on vähentynyt, mutta itse asiassa syntyvyys on vähentynyt vielä enemmän. Se on viimeisen 8 vuoden aikana laskenut 1/4, 25%.
Sen sanon tässä, että esimerkiksi vuonna 1973 niin abortteja tehtiin yli 23 000 ja nykyään noin 9 000, eli määrä on selkeästi vähentynyt.
Joo, on, ja se silloin nimenomaan 70-luvulla se romahti. Siinä oli semmoinen piikki. Mutta sen jälkeen se kehitys on mennyt suurin piirtein siis tämän syntyvyyden kanssa niin kuin yhtä matkaa. Että tavallaan se väite, että aborttien määrä suhteessa syntyviin lapsiin olisi laskenut, niin sitä ei ole tapahtunut viime vuosina, nyt näiden viimeisten vuosien aikana. Mä toivon sitä, että meillä Suomessa vahvistuisi se poliittinen liike, joka haluaa suojella syntymättömän lapsen elämää. Siis mä en ole missään nimessä tyytyväinen tähän nykyiseen aborttilainsäädäntöön. Siinä on todella paljon ongelmia ja suurin ongelma on se, että siinä ei huomioida sitä, että myös tällä syntymättömällä lapsella on omat oikeutensa. Mä ajattelen, että kyllä jokaisella sukupolvella on oikeus käydä näitä arvokeskusteluja, tuleekin käydä. Et on kysymys kuitenkin niin kuin elämän ja kuoleman ratkaisuista, ja kyllä ne on sellaisia omantunnon ja arvokysymyksiä, että niitä ilman muuta pitää pystyä käymään. Mutta mä kysyn yhden kysymyksen nyt sulta, että löytyisikö meiltä yksimielisyys siitä, että kun meillähän tässä aborttilaissa tämä kaikkein ylin raskauden keskeytysraja on 24 raskausviikkoa, eli jos epäillään sikiön sairautta tai vammaa, niin sen voi tehdä yli 20 raskausviikolla. Ja silloin aikanaan, kun se säädettiin, niin tämä 24 viikkoa, niin se oli se sikiön elinkelpoisuusraja, mutta sehän on laskenut nyt sinne 22 viikkoon. Ja meillä käytännössä tehdään useita kymmeniä abortteja, esimerkiksi Downin syndrooman tai jopa Turnerin syndrooman perusteella niin kuin näillä myöhäisillä viikolla, jolloin lapsi voi jäädä ja elääkin usein niin kuin tämän abortin jälkeen minuutteja, tunteja, ja hänet voisi laittaa keskoskaappiin ja niin edespäin. Et eikö tässä ole jo nyt sitten ihan selkeä ihmisoikeuskysymys, että olisitko valmis edes tätä niin kuin tulemaan alaspäin sieltä 24 raskausviikosta?
No siis näähän on niin kuin sit taas äärimmäisen valitettavia ja vakavia tilanteita, ja siinä on niin kuin aika poikkeuksellinen tapahtumaketju jo ollut, että raskaus on niin pitkällä, ja siinä tilanteessa vielä joudutaan näin vaikeita asioita käymään läpi. Siinähän on jo sitten ihan omat prosessinsa, jossa Valviran lupaa haetaan ja käydään sen osalta arvio, jolloin kysymys ei ole mistään automaatiosta, vaan perusteet pitää olla kunnossa. En ole esittämässä enkä kannattamassa muutoksia siihen nykylainsäädännön osalta.
Viikon debat.
Tämä on viikon debatti. Olen Arjel Neulanimi, ja tänään teemana oma tahto ja aborttilainsäädäntö, sen uudistaminen. Ja miten aborttien määrä vähenee niin lainsäädännön kuin muiden seikkojen osalta? Tästä hieman päästiin puhumaan ja myöhemmin lisää. Mutta tosiaan viime syksynä oma tahto -kansalaisaloite poiki eduskuntaan saavuttuaan tuoreeltaan lakialoitteen, josta löytyy siis tämä toisen debatistimme nimi, kokoomuksen kansanedustaja Sofia Sirén. Lakialoitteessa esitetään vuodelta 1970 peräisin olevan aborttilain uudistamista niin, että raskauden keskeytys ei edellytä raskaana olevalta laissa säädettyjä erityisten sosiaalisten tai muiden perusteiden esittämistä, eikä kahden eri lääkärin antamaa lausuntoa. Aloitteen mukaan raskaus voidaan 12 raskausviikkoon saakka keskeyttää raskaana olevan omasta pyynnöstä. Ja tämän muutoksen kannalla ovat muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International, Väestöliitto, Naisasialiitto Unioni, mutta sitten myös Suomen Kätilöliitto ja Suomen Gynekologiyhdistys. Sitten se toinen debatisti, eli kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Oliko yllätyks se, että ensinnäkin vajassa kuukaudessa 50 000 nimeä ja sitten vielä, että sitä tukevat niin Kätilöliitto kuin Gynekologiyhdistys?
Kyllä se oli mulle yllätys, ja Kyllä mun täytyy sanoa, että tässä tietynlainen niin kuin arvomurros on tapahtunut aika nopeasti. Et mä olin kyllä silloin järkyttynyt viime vaalikaudella, kun käytiin keskustelua ulkoministeri Timo Soinin kannanotoista, jossa hän puolsi syntymättömän lapsen elämää itse asiassa vain sytyttämällä kynttilän tällaisessa katolisessa vigiliassa. Ja häntä vaadittiin eroamaan virastaan ja sitähän käytiin eduskunnassa valtava keskustelu ja jouduin vaan toteamaan, että on niin kuin uskomatonta, että miten siitä ajatuksesta, että puolustetaan ihmisen oikeutta elämään sieltä alusta lähtien, koska ihmisyksilön elämä ihan yksinkertaisesti myös biologisesti alkaa siitä hedelmöittymisestä. Et siitä asiasta on tullut tämmöinen niin kuin poliittisesti epäkorrekti ajatus, jota pidetään jollain lailla niin kuin ihmisoikeuksien vastaisena, vaikka se on itse asiassa ihmisoikeuksien puoltamista.
Niin, toisen kannan.
Niin, mä näen tämän toisen kannan ja olin kyllä pettynyt siitä, että Gynekologiliitto ja myös Lääkäriliitto tätä tukee lähinnä sillä perusteella Lääkäriliitto, että se niin kuin helpottaa lääkärin työtä, kun vain yhden lääkärin tarvii ottaa tähän asiaan kantaa ja vapauttaa niin kuin lääkärin resursseja ja muuhun. Mun mielestä on erittäin niin kuin lyhytnäköistä ajatella sitä varsinkaan tällaisilla perusteella, kun on kysymys jokaisen niin kuin ihmisen ainutkertaisesta elämästä ja syntyvistä, mahdollisesti potentiaalisesti syntyvistä vauvoista. Tämmöisenä aikana, kun meillä vauvoja todella myös tarvittaisiin yhteiskunnallisesti, paitsi tietenkin vielä tärkeämpi on tämä ihmisarvon näkökulma.
No nyt kun Lääkäriliitto mainittiin, niin mun mielestä...
Kätilöliitto ja gynekologiyhdistys.
Niin Lääkäriliitto ei ollut varsinaisesti siinä aloitteen tekijänä, mutta Lääkäriliitto on siis niin kuin ottanut kantaa tämän aloitteen puolesta sit myöhemmin.
Joo. Ja Lääkäriliitto on kuitenkin siis linjannut niin, että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus syntyä toivottuna. Ja valitettavastihan näin ei tänä päivänä aina ole. Toinen surullinen näkökulma on tietenkin se, että kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta saada lasta, jotka haluaisivat. Mutta jokaisella lapsella olisi oikeus syntyä myös toivottuna. Ja tässä yhteydessä Lääkäriliitonkin suunnalta on pohdittu sitä, juuri tätä, että mistä ihmisen elämä alkaa. Ja nämähän on niin kuin hirveän vaikeita filosofisia kysymyksiä, mihin ei ole yksiselitteistä vastausta. Ei ole Lääkäriliitollakaan. Mutta lainsäädäntö on se, jonka kohdalla niin kuin joitakin reunaviivoja pitää vetää sille. Ja meillä on ollut nyt tämä nykyinen lainsäädäntö nykyisillä reunaehdoilla
ja eikö niin,
jo kymmeniä vuosia.
Ja eikö niin, että tämä omatahtolakialoite ei tuo muutoksia näihin raskauden keskeytyksiin oleviin viikkorajoihin?
Kyllä, mun mielestä on hyvin tärkeä asia tuoda esille. Tässä kansalaisaloitteessa ja lakialoitteessa ei esitetä muutoksia niihin viikkorajoihin, eli ne olisi ne samat, jotka ne on ollut sieltä 70-luvulta asti.
Mä tartun kiinni tähän niin. Oikeus syntyä toivottuna. Meillä on paljon niitä perheitä ja pariskuntia, jotka toivoisi lasta. Ja mä niin kuin itse toivoisin sitä, että yhä useammin voitaisiin myös näitä erilaisia vaihtoehtoja olla tarjoamassa naiselle. Ja silloin juuri tarvitaan sitä keskusteluapua. Ja yksi semmoinen mahdollisuus abortin sijaan on se, että synnyttää ja antaa lapsen adoptoitavaksi. Että jos se oma elämäntilanne on sellainen, että ei pysty lasta pitämään, niin toivoisin sitä, että tätä ratkaisua tuettaisiin ja käytettäisiin enemmän. Mulla on itselläni ollut sellainen työtoveri, joka päätyi tähän ratkaisuun. Hän oli yksi huoltaja, yhden lapsen äiti, eikä sitten tätä toista lasta niin kuin enää katsoi, että hän ei pysty elämäntilanteensa vuoksi kasvattamaan. Hän teki sen mielestäni hyvin kunnioitettavan ratkaisun, että hän antoi lapsen adoptoitavaksi kotiin, johon todella toivottiin. Eli kyllä niitä sylejä ja koteja on, joihin lapsia toivottaisi. Että mä en sanoisi, että kukaan syntyvä lapsi on ei-toivottu. Että kyllä häntä toivotaan.
Mä oon itse asiassa tästä adoptiovaihtoehdon vahvistamisesta ihan samaa mieltä Päivin kanssa. Ja tämähän on niin kuin tosi surullista, että meillä on niitä perheitä, jotka ei kovasti kaipaamaansa lasta syystä tai toisesta voi saada. Ja sen takia meillä on ihan muussakin lainsäädännössä asioita, mitä me voitaisiin tehdä esimerkiksi hedelmöityshoitojen saatavuuteen liittyen tai sit näihin adoptiomahdollisuuksiin. Ja silloin, jos on nainen, joka pohtii tätä raskauden keskeyttämistä, niin apua ja keskusteluapua pitäisi olla saatavilla, niin kuin jo aikaisemminkin sanoin. Ja tässä yhteydessä voisi paremmin tuoda esille ja pitäisi olla tarjolla vähintään sitä neuvontaa ja tietoa liittyen myös tähän adoptiomahdollisuuteen. Että tätä voi mielestäni kehittää. Se ei ole aborttilainsäädäntöön liittyvä kysymys, mutta siinä olisi kyllä tekemistä.
Mutta voisiko se olla sitten semmoinen käytäntö, että kun tässä omatahtolakialoitteessa on se ajatus sisällä, että ei tarvita lääkärin aamenta siihen, niin kuitenkin lääkärin kanssa käydään sitä keskustelua, että tämmöinenkin vaihtoehto on olemassa.
No siihen voi olla siis hyvä miettiä, että millä tavalla sitä tietoa tästä vaihtoehdosta tuodaan esille ja pitäisi ensinnäkin selvittää, että millä tavalla nyt tämä adoptiomahdollisuudet on tässä prosessissa tälläkään hetkellä esillä. Mutta tämän aborttilainsäädännön osalta se keskeinen asia on siinä, että se päätös sen raskauden keskeyttämisestä tulee olla jokaisen oma henkilökohtainen ja siihen ei saa liittyä mitään painostusta tai syyllistämistä tai muodollisia vaatimuksia perusteiksi.
No mikä se reitti olisi sitten Päivi Räsänen, jos nyt ajatellaan sitä, että annetaan syntymätön lapsi adoptoitavaksi, niin se ei ole siis aborttilainsäädännön asia, niin kuin sanoo Saara-Sofia Sire, vaan miten se voitaisiin hoitaa?
No siis varmasti se, miten sitä voitaisiin kehittää, itse asiassa meillä on jo niitä kokemuksia paikotellen Suomessa, jossa on niin kuin ihan omaehtoisesti lähdetty kehittämään tätä keskusteluapua. Esimerkiksi niin, että on varattu mahdollisuus terveydenhoitajan kanssa keskustella tilanteesta, jossa sitten näitä erilaisia niin kuin vaihtoehtoja ja tukimuotoja voidaan tuoda esiin, joita muuten saatetaan tarvita myös abortin jälkeen, koska monien on vaikea sitten jatkossa niin kuin niitä syyllisyyden ja menetyksen tunteita kuitenkaan käsitellä. Mutta tämä edellyttäisi kyllä sitä, että me niin kuin tähän järjestelmään rakennettaisiin väylät, jossa sitä keskusteluapua systemaattisesti tarjotaan ja siellä sitten näitä erilaisia tukivaihtoehtoja ja vaihtoehtoja abortille myös pidetään esillä, esimerkiksi tämä adoptioksi antaminen. Sen tiedän, että ainakin aikaisemmin Pelastakaa lapset oli tässä mukana järjestämässä sitä ja esimerkiksi tämä eräs ystäväni, niin hän sai ihan tällaista Pelastakaa lapset ry-järjestämää psykologitukea tämän raskauden aikana ja sen jälkeenkin. Et niin kuin tällaista keskusteluapua, että varmistetaan, että siinä niin kuin tapahtuu todella sitten ihmisen oma päätös. Että näitä järjestelmiä täytyisi kehittää.
Syntyvyyden suunta on ollut alaspäin jo tässä vuosikymmenten ajan, joskin koronapandemia on taittanut tätä suuntaa ainakin näin lyhyellä aikavälillä. Katsotaan, miten käy, mutta sinä, Päivi Räsänen, olet tuonut aborttikeskustelun keskelle myös tätä Suomen alhaista syntyvyyttä. Liittyvätkö nämä asiat nyt toisiinsa, että abortti olisi kestämätön vaihtoehto nimenomaan alhaisen syntyvyyden takia Suomessa?
No se ei ole mielestäni se tavallaan se keskeisin eettinen argumentti tässä aborttikeskustelussa, niin, vaan kyllä se, niin kuin se aborttikeskustelun niin kuin se peruskysymys on nimenomaan se, että mistä se ihmisen elämä alkaa ja biologisesti se alkaa sieltä hedelmöityksestä. Sen jälkeen ei ole mitään rajaa, jossa voisi sanoa, että nyt tästä sikiöstä tai alkiosta tuli ihminen, vaan kyllä se ihmisen elämä alkaa sieltä alusta lähtien. Mielestäni sitä tulisi kunnioittaa myös sieltä lähtien. Mutta sitten tämä väestökehitystilanne tuo kyllä sen näkökulman, että kyllähän meidän täytyy kaikista meidän lapsista pitää entistä paremmin huolta. Syntyvistä lapsista ja syntymättömistä lapsista. Siinä mielessä niin kuin ajattelen, että esimerkiksi se, että kaksi lääkäriä osallistuu tähän aborttikeskusteluun, niin ei ole ollenkaan liika panostus, jos sieltä pystytään pelastamaan lapsia elämälle elämälle myöskään väestöpoliittisesta näkökulmasta. Että jokainen vauva on tervetullut ja kun ajatellaan, että miten valtavan paljon panostetaan siihen, että esimerkiksi keskoslapsia hoidetaan niin kuin on oikein, näin tulee tehdä. Eli niin se, kyllä niin, tähän mun mielestä tämä Lääkäriliiton niin kuin kannanotto, niin se oli kyllä erittäin huonosti perusteltu.
Mutta se linkki ainakin, että lisää saataisiin kuitenkin lapsia. Mitä sinä Saara-Sofia koet sitten tämän keskustelun, että näitä kuitenkin linkitetään yhteen?
No mä luulen, että tähän syntyvyyden laskuun ja niin kuin syntyvyyteen liittyviä kysymyksiä on paljon, ei ole mitään yksiselitteistä ratkaisua ja en usko, että aborttilainsäädäntö on siinä niin kuin mitenkään keskeisessä roolissa, vaan tämän aborttilainsäädännön osalta kysymys on siis siitä, että päivitetään olemassa olevaa lainsäädäntöä tähän päivään ja noin yleisesti näen, että oikeus turvalliseen ja vapaaseen raskauden keskeytykseen on ihmisoikeus, josta meidän pitää jatkossakin kiinni.
Yksi ainakin semmoinen seikka, mikä tässä taustalla on, niin on se, että tosiaan eniten raskauden keskeytyksiä tehdään 20-24-vuotiaille. Joskin keskeytysten määrä on viime vuosina laskenut. Aiemmin äidiksi tultiin ensi kertaa juuri tässä ikähaarukassa ja nykyään ensisynnyttäjän ikä on noussut sinne 29,4 vuoteen. No yli 35-vuotiaiden synnyttäjän osuus on kasvanut Suomessa vajassa 10 vuodessa 18% 24%. Eli trendi on tämä ja itse asiassa Euroopan laajuisesti yhtä lailla tämä trendi varsinkin Etelä-Euroopassa. Samoin kuin sitten syntyvyyden alentuminen, niin ennen katkoa vielä sellainen kysymys, että onko tässä taustalla sitten enemmänkin se huolenaihe, että ihmiset pelkäävät tai karsastavat nykyään lapsiperhe-elämää? Mitä sanotte?
Siis varmaan niin kuin yksi hyvä näkökulma ja keskustelun aihe on se, että millainen niin kuin mielikuva lapsiperheajasta ja sen rankkuudesta on. Huomioiden kuitenkin se, että kysymyksessä on ihmisten henkilökohtainen elämä ja henkilökohtaiset ratkaisut. Varmaan iso osa on sellaista niin kuin yleistä epävarmuutta omasta tulevaisuudesta, vaikka toimeentulosta, työpaikasta, mihin asettuu ja mitä elämässä tai maailmassa ympärillä tapahtuu. Ja siinä kohtaa niin kuin se lapsen saamisen yrittäminen on ehkä asia, mitä tullaan siirtäneeksi. Koska se oma arki ja elämä näkyy epävarmana. Kyllä mä luulen, että meidän yhteiskunta hyötyisi monella tavalla ja myös tämän syntyvyyden näkökulmasta, jos me pystyttäisiin edistämään sellaista perhemyönteisyyttä, perhearjen myönteisyyttä ja lapsiystävällisyyttä. Ja nyt kun kohta käydään kuntavaaleja, niin siinä on taas tosi tärkeä paikka miettiä, että minkälaisia päätöksiä kunnissa tehdään, miten perheitä tuetaan, miten palvelut toimii.
Ja ainakin se perhemyönteisemmän kuvan antaminen on nykyään helpompaa kuin vaikkapa jatkosodan aikana, jolloin Suomessa syntyivät suuret ikäpolvet ja nyt miettii sitä hyvinvointia, mikä Suomessa on. Että koskaan ollut tällaiset ajat, no okei, koronapandemia on asia erikseen, mutta siitä huolimatta, että olosuhteet ainakin pitäisi olla ihan kunnossa. Moni ehkä miettii enemmän sitten opiskelut, työolosuhteet, ehkä kodin muuttaminen tai tämä vastaava, että ehkä se julkinen keskustelu tai se, että mihin viedään sitä, eikö siihen pitäisi enemmän puuttua myös?
Siis kyllä me mun mielestä eletään aika lailla lapsi- ja vauvakielteisessä jopa niin kuin ympäristössä, mikä tietysti näkyy varmasti ei pelkästään nyt näissä aborttiluvuissa, vaan myös ylipäänsä tässä syntyvyydessä, että lapset koetaan jollain tavalla rasitteeksi tai sellaiseksi, että ne niin kuin estää elämästä sitä pitkittynyttä nuoruutta, mitä monesti haetaan. Ja tässä haluan vaan semmoisen tavallaan inhorealistisen näkökulma ottaa esiin, kun Saara-Sofia toi aiemmin esiin sen, että abortille on aina erittäin painavat perustelut naisella itsellään. Varmasti on monissa tilanteissa näin, eli on todella raskaita elämäntilanteita, joissa joissa sitä aborttia harkitaan, mutta on niitä kyllä kevyitäkin perusteluita. Valitettavasti mä oon itsekin lääkärinä sen tyyppisiin törmännyt, että on vaan niin, että ei nyt ollut tälle vuodelle suunniteltu sitä vauvaa, että vasta niin kuin vuoden tai parin päästä ja nyt on opinnot kesken tai on jotain sen tyyppisiä perusteita, mitä ei voi sanoa
painaviksi. Niin ne ovat niitä sosiaalisia perusteita, mitkä ovat yli 90% aborttien.
Sosiaalisia, ja tietenkin niissäkin on eroja, että on niin kuin hyvin vaikeita sosiaalisia tilanteita, mutta se, että meillä hyvinvointi Suomessa, jossa on kuitenkin hyvin vahvat tukiverkot verrattuna moneen muuhun maahan, niin jos meillä tehdään lähes 9000 aborttia sosiaalisin perustein, niin eihän tämä ole silloin mikään hyvinvointiyhteiskunta. Että onhan se ihan järkyttävää, että jos 9000 lapsen syntyminen estetään sen takia, niin kuin sosiaalisten olosuhteiden takia.
Vielä lyhyt kommentti, Saara-Sofia Sirén, tähän.
Tässähän niin kuin tämän tyyppinen argumentaatio on nimenomaan sitä keskustelua aborttioikeutta vastaan ylipäätänsä. Ja se on sitten niin kuin toinen keskustelu, kun mistä me puhutaan tässä itse tämän kansalaisaloitteen tai nykyisen lainsäädännön osalta. Jos me mennään tähän keskusteluun, jotain sinällään haluaa tietenkin rajoittaa, mutta se tarkoittaisi sitä, että me lähdettäisiin käymään ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia, naisten itsemääräämisoikeuksia koskevia keskusteluita uudestaan niin kuin 50-luvun keskusteluilmapiirissä. Ja kyllä mä itse näen, että meidän yhteiskunta ja tasa-arvo pitää olla siitä pisteestä mennyt pikemminkin eteenpäin kuin taaksepäin. Ja varmaan voi niin kuin todeta, että tämä on asia, mistä me Päivin kanssa tiedetään olevamme eri mieltä.
Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään on jo puhuttu tovi aborttien määrästä ja toki syistä. Täällä vieraana ovat kokoomuksen kansanedustaja Saara-Sofia Sirén ja kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen. Aborttikeskustelun osapuolet puolustavat perinteisesti joko naisten oikeutta omaan kehoon tai syntymättömien lasten oikeutta elämään. Miksi keskustelut lähtee hyvin harvoin, jos koskaan liikkeelle siitä, että miten aborttien määrää saataisiin vähennettyä? Miksi se lähtökohta ei ole tämä?
Tämä on mun mielestä hyvä kysymys ja tämä olisi mun mielestä niin kuin varmasti rakentavampi ja eteenpäin vievämpi näkökulma kuin se, että me palataan just siihen 50-luvun keskusteluun siitä, että mikä se oikeus aborttiin ylipäätänsäkään on. Ja mä uskon, että se tavoite on hyvin laajasti jaettu, että raskauden keskeytysten määrää haluttaisiin vähentää. Nykyisen lainsäädännön aikana ne ovat vähentyneet, mutta edelleen niitä tapahtuu ja edelleenkin voidaan asioita tehdä.
Mun mielestä tästäkin näkökulmasta käydään liian vähän keskustelua. Ja mä luulen, että kyllä tämä liittyy tähän abortin olemukseen. Että jos niinku aborttia pidetään ihan okona, että se on jopa naisen ihmisoikeus, että hän saa tehdä abortin, niin mikäs ongelma se silloin on? Miksi niitä täytyisi edes vähentää? Että kyllä ne tahot, jotka pyrkii vakavasti vähentämään aborttien määrää, niin näkevät siinä jotakin ongelmaa. Että siinä tapahtuu myös sille lapselle jotakin pahaa. Ja mä ajattelen, että ei tietenkään pelkkä lainsäädäntö ole se, jolla voidaan niin kuin aborttien määrää vähentää, vaikka haluaisin sitäkin rajata, mutta sitten tarvitaan esimerkiksi niitä ituprojektin kaltaisia keinoja, joita on Tampereella kehitetty, joilla pystytään tarttumaan kiinni näihin vaikeisiin tilanteisiin, yllätysraskaustilanteisiin ja niissä tarjoamaan vaihtoehtoja ja tukea.
Jos se kysymys, mistä lähdettiin liikkeelle, oli siinä, että miten raskauden keskeytyksiä voitaisiin entisestään vähentää. Aborttioikeuden vaikeuttaminen ei ole siihen toimiva keino, mutta seksuaalikasvatus, perhesuunnittelupalvelut, ehkäisypalvelut, ehkäisyneuvonta. Nyt esimerkiksi kunnissa on ollut onnistuneita kokemuksia nuorille suunnatusta maksuttomasta ehkäisystä.
Esimerkiksi Vantaalla, hyviä tuloksia tullut sieltä.
Kyllä, ja nämä on niinku sellaisia keinoja, mitä me voitaisiin edistää, ja uskon, että voitaisiin Päivin kanssa yhdessäkin edistää.
Päivi Räsänen, mitkä ovat ne keinot sitten, millä saataisiin vähennettyä aborttien määrää?
No siis ilman muuta perhe- ja seksuaalivalistusta tarvitaan, ja tarvitaan vielä tasokkaampaa kuin mitä meillä tällä hetkellä tällä hetkellä on kouluissa. Ja itse asiassa toivoisin, että siihen tulisi myös sitä painotusta, jolla voitaisiin tätä jonkinlaista perhe- ja lapsimyönteisyyttä olla niin kuin lisäämässä ja kasvattamassa, jotta niin kuin tähtäin olisi siinä, että kasvettaisiin siihen jo nuorena, että tavoitteena on se, että joskus sulla on perhe. Ja niin kuin toivoisin, että seksuaalivalistus voitais siihen olla nivomassa ja tuomassa silloin myös vastuullisuutta tähän seksuaalikäyttäytymiseen, koska aina ne ehkäisyvälineet kuitenkin voi pettää ja sieltä voi kuitenkin se lapsi lähteä tulemaan ja että se ei olisi niin kuin automaattisesti sitten abortin paikka semmoisessa tilanteessa. Mutta kyllä sen lisäksi niin tarvittaisiin tätä yllätysraskauksiin erilaisia tukitoimia ja mä toivon, että meillä päättäjät tutustuisivat tähän, voi sanoa, Minna Kant-palkinnon saaneeseen ITU-projektiin, jossa on niin kuin hienolla tavalla lähdetty tukemaan sekä abortin tehneitä ja tukea tarvitsevia, apua tarvitsevia, että sitten niin kuin aborttia harkitsevia tai yllätysraskaustilanteessa olevia. Ja siinä tarjotaan niin kuin ihan konkreettista apua ja tukea näille ihmisille. Ja tällaista toimintaa tulisi laajentaa mielestäni koko tähän meidän sosiaali- ja terveysjärjestelmä.
No, Saara-Sofia Sirén tuossa aiemmin mainitsi siitä, että tiukempi lainsäädäntö ei varmastikaan niin kuin tässä auttaisi. Eli esimerkiksi Maltan tai Puolan tapaiset maat ovat niistä esimerkkejä, että sitten laittomien aborttien määrä voitaisiin rehottaa. Niin, tiukempi lainsäädäntö, oletko sen kannalla?
Kyllä olen. Kyllä. Mun mielestä siinä on kysymys nimenomaan ihmisoikeuksista. Mä olen tässä asiassa niin kuin eri mieltä Saara-Sofian kanssa, että oikeus aborttiin ei ole ihmisoikeus, mutta sen sijaan oikeus elämään on ihmisoikeus.
Mutta etkö näe tässä sitä yhtälöä, että sitten jos tiukennetaan, niin sitten saattaa nämä laittomien aborttien määrät rehottaa?
Mä olen sitä mieltä, että sitä liioitellaan, tätä laittomien aborttien määrää. Et silloin kun esimerkiksi Irlannissa oli vielä tiukka lainsäädäntö, niin tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi äitikuolleisuus ei ollut yhtään suurempaa kuin muualla. Eli ne pelot näistä ikään kuin laittomien aborttien seurauksista, niin ne kokemukset on sieltä todellakin sieltä 50-luvulta, mihin Saara-Sofia on viitannut, jolloin oli ihan erilainen tilanne myös esimerkiksi yksinhuoltaja-äitien kohdalla. Eli mä pidän niitä pelkoja liioteltuna. Mutta totta kai siinä tarvitaan paljon muutakin. Tarvitaan tukitoimia, tarvitaan tätä adoptiojärjestelmää. Mutta niinku oleellinen kysymyshän tässä on edelleenkin, niin kuin sanoin, niin tämä kysymys siitä, että mistä se ihmisen elämä alkaa.
No mä luotan kyllä niin kuin virallisiin tilastoihin ja kansainvälisiin esimerkkeihin, joita meillä on esittää siitä, että jos abortin saamista vaikeutetaan, saati kielletään, niin se
reitti löytyy kyllä.
Se reitti löytyy kyllä ja se lisää niitä vaarallisia laittomia toimenpiteitä, joihin epätoivoiset naiset joutuu turvautumaan. Ja tällaisissa tilanteissa kaikkein heikoimmassa asemassa ovat ne naiset, jotka on muutenkin heikommassa asemassa. Koska kyllähän varakkailla ihmisillä, jotka on etuoikeutettuja, niin heillä on mahdollisuuksia sitten vaikka matkustaa ulkomaille tai jollakin tavalla muuten rahalla järjestää itselleen se toimenpide. Mutta ne ihmiset, jotka on jo lähtökohtaisesti heikossa asemassa, joilla on vaikea elämäntilanne, jotka ovat epätoivoisia, he joutuu tällaisissa maissa, jossa aborttilainsäädäntö on vielä tiukempi, niin turvautumaan toimenpiteisiin, jotka ovat vaarallisia.
No siis laiton aborttihan ei tietenkään ei myöskään lapsen kannalta yhtään sen parempi kuin laillinen abortti, että missään nimessä en ole niin kuin sitä järjestelmään tai niin kuin laittomia abortteja jollain tavalla asettamassa tässä etusijalle tai pitämässä niitä tärkeänä. Mutta kyllähän siis täytyy sekin muistaa, että kyllä lainsäädäntö, niin sillä annetaan aina myös viestejä. Et eihän me niin kuin hyväksytä esimerkiksi henkirikoksia sen takia, että niitä kuitenkin tehdään, tai varkauksia sen takia, että niitä kuitenkin tehdään. Ja nyt on niin kuin oleellinen kysymys siitä, että miten me aborttiin ylipäänsä suhtaudutaan. Että pidetäänkö me sitä ei-toivottuna vai toivottuna.
Ja sen huomaa, että vaikka löytyi yhteisymmärrys siitä, että aborttien määrän laskuun molemmat te näette totta kai hyvänä ja myöskin siinä, että hyviä keinoja tähän on olemassa ja niitä täytyy kehittää, mutta sitten se, että eri näkökulmista asia kuitenkin lähestytään, jolloin palataan taas sitten siihen samaan asetelmaan, mistä monesti lähdetään aborttikeskustelusta kuitenkin liikkeelle. Se on tämä haastava puoli tässä, mutta joka tapauksessa oma tahto lakialoite on eduskunnan käsittelyssä tässä tämän vuoden puolella, riippuen koronatilanteesta. Viikon debatti tällä kertaa oli tämän vakavan ja haastavan kysymyksen äärellä. Viikon päästä tähän aikaan piispan kyselytunnilla mukana on arkkipiispa Tapio Luoma ja silloin journalisteina paikan päällä ovat Journalistiliiton journalisti.fi-sivuston päätoimittaja Maria Pettersson sekä Yleisradiosta Pekka Niiranen ja Kotimaalehden päätoimittaja Mari Teinilä. Minä olen Arjelle Neulaniemi, ensi kertaan.
Viikon debatti.